Radio Beograd 1.
Putovanje do ugla. Na talasima Radio Beograda 1 na putovanje do ugla sa vama noće skreću ton majstor Saša Hajdin i Hana Gadomski. A naš gost u studiju je Aleksandar Jeftić, umetnik i nastavnik. Aleksandre, dobro nam došao.
Dobro veče.
Naš divan povod za noćašnje druženje je zapravo tvoja predstojeća izložba koja će se održavati u galeriji Remont u Beogradu. Počinje 20. avgusta i traje do 7. septembra, a inače otvaranje izložbe će se održati upravo u ponedeljak 20. avgusta u 7 uveče. Tako da pozivamo sve zainteresovane, a nadamo se da ćemo tek i zainteresovati naše slušaoce za ono što ti radiš, da eto svi dođu i da pogledaju tvoje zaista neobične radove, imaće priliku i tebe da upoznaju, a mislim da je to zaista divna prilika.
Pa mislim, ja bih volao dođe svako ko želi da dođe, bukvalno. Žena me pitala par puta kad poziva sa Facebooka, kao hoćeš ovog da pozovem, hoćeš onog. Ja sam stvarno rekao, mislim, pozovi sve. Mislim, imaš sa raznim ljudima razne odnose u gradu, pa tamo vam nešto. Mislim, nisam ja ni sa kim posvađa, ali kao možda ko ti nećeš, ono je tako, kao možda ti ne bi volao ti ovaj dođe. Volao bi da mi svako dođe.
Tako je bilo i kada smo razgovarali pre par godina, sad već ima, i isto je bilo divno taj tvoj stav, ta tvoja dobrodošlica sa kojom uvek dočekuješ ljude, bilo da razgovarate ili ljude koji žele da vide ono što ti radiš, uvek si takav nekakav stav imao.
To, mislim, taj stav je dosta intelektualan, nije to sad da sam ja dobar, nego ja stvarno mislim da ljudi treba da treba što više ljudi da dođu, da dođe, da vide, i da ljudi treba što više diskutuju o stvarima. Ja mislim da u našoj sceni najviše nedostaje diskusija. Onako, malo previše ima možda, svi smo drugari, malo previše ima tapšanja po ramenu, što ja to radim i to je razumljivo i sve. Premalo čini mi se ima diskusije, zato što ljudi misle da će se neko uvrediti, a mislim da se niko zapravo ne bi uvredio. Mislim, prosto ja sedam i da pričam o stvarima, u smislu ako neko dođe kome se to ne sviđa, to je meni isto super. Ili ako ja dođem negdje gde se meni ne sviđa, to ne znači ja mislim da je to loše. Postaviš se, odnosno to pokažu. Onda moraš da razmišljaš da li to što ti se ne sviđa znači da to ne valja, ili ti nisi razumeo, ili šta se desilo. Stvarno je svako dobro došao. Sa bilo kojim sudom, sa bilo kojim nastupom na toj izložbi, svako je dobro.
Ja se nadam da će biti velika gužva, ostalom provjerit ćemo. Za nedelju dana vidjet ćemo.
I ja se nadam.
Kakva će se družina okupiti na otvaranju tvoje izložbe? Ti si za nas spremio i divan izbor muzike. Hvala. Tako da mogli bismo da čujemo i prvu pesmu, a onda ćemo malo detaljnije govoriti o tvojim crtežima.
Važi.
Šta nam je prva?
Osi Tolbert, Love Bandit. To prvo.
Ne, evo.
Aha, mogu da nagađam da se njegovo ime čita Djirma Bejene. U pitanju je etiopski jazz funk, više funk, ja bih rekao, mešavina etiopske muzike i funka iz 70. godine. Ja mislim, nemam pojma kako se čita ime pesme, zaista.
A, evo, ja obećavam da ćemo te malo propitati, odnosno da ćemo otkriti kako ti pronalaziš svu tu muziku.
Nema problema.
Da, ali da čujemo prvu pesmu.
Vaši.
Ender ko yene tut gittim ya lutirsish karokis ballu koblala aynochish eredale batish sankano teretish melkishis agenet sobekum gedaynish Merkishis agenet sobekum gedaynish Workinku almas nesh Ethiopia with loga Hulu yadenekesh kakolas kedega Yihew yedilishin enchi metasebya Simishno kengidih wezerit Ethiopia Simishno kengidih wezerit Ethiopia Shlomi birtu kanne gunchish sagrishya beselom mekane angetish tutochish menderin yaskom jinnet yalesh enkene lelbish kekonjoch belaynesh enkene lelbish on judge belines
dok je trajala ova zanimljiva numera. Kako si, ajde prvo to da se pitam, kako pronalaziš svu tu muziku?
Pa posle godina i godina pronalaženje muzike, kao i sa svim ostalim, to postane sve lakše i lakše. Vrlo brzo naučiš šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa, ako na prvi zvuk, i onda si u stanju da skineš, ne znam, 50 albuma i da poskidaš, izvadiš 10 stvari koje su ti super i sve ostalo baciš ili tako nešto.
Ali to treba preslušati. Ja pretpostavljam da to dosta preslušavaš i dok radiš, dok crtaš.
Pa nekad možeš baš brzo preslušaš, onda ti se skupi 300, 500 stvari koje ti se sviđa, onda moraš da pustiš na shuffle sve to zajedno, pa da ti se vrti danima po kući, pa da ti popamtiš otprilike šta ti se skroz vidjelo, pa da ostaviš, pa da praviš neke liste i tako, ili ne moraš, ili možeš prosto slušati ono što ti se ne sviđa i to je okej. Okay. Ja sam sad, to kažem, oženio sam se, mislim, pa znaš, moja žena sluša potpuno drugačiju muziku, a sluša neke onako malo manje štreberske stvari, mislim, malo više mislim, mnogo više opuštene, komercijalne i tako, i ja sam toliko porednje opustio i počeo da uživam u muzici kao takvo. Nekad i to specifikovanje muzike te zaključate. Isto. Kao i sve drugo, mislim.
Da, preterana strogost u bilo čemu.
Da, citiram dijalog iz Ghost in the Shell crtanog filma, English dubbed, over specify and you breed ignorance.
Sad prevedi, molim te.
Pa ako previše specifikuješ, onda kao ulaziš u neznanje. Moraš da imaš široko znanje. Pa i te komercijalne muzike. Ja bi razumeo sve ostalo.
E sad, kako si se opustio u slušanju muzike, pomenuo si mi da si se tako opustio i u svom likovnom izrazu, da budem tako vrlo precizna, jer nekada su tvoji crteži bili prepoznatljivo precizni. To su te neke sitne scene koje su sve povezane kao u jedan veliki kompleksan sklop prikaza životinja, mašina, predmeta, pojava, scena malih. E, a sada se među tvojim radovima pojavljaju neki koji su više iz nekog slikarskog pristupa rađeni i više nisu tako strogo crtački.
Nisu uopšte strogo crtački, da, mnogo više koristim četke nekad, a mislim, nekad i radim te strogo crtačke, nekad radim te skroz opuštene, koji su, da, više slikarski, više, možda i više, malo više abstraktni, možda, čak sad u poslednje vreme potpuno abstraktni skoro.
Ali uvek tu taj tvoj upečatljiv, snažan kolorit, to nešto što je živo i bujno i mene jako podsjeća na neke najlepše, radosne dečje crteže, a to je nešto što i ti sam kažeš kada govoriš o svom radu, da voliš da kombinuješ taj neki i dečji radostan pristup i nešto što je ozbiljno i sistematično i da to ne isključuje jedno drugo.
Pa vidi, to je ovako, kao da sam, to, mislim, to je poenta mojih crteža, interakcija između stvari. I sad, znaš, da li to interakcija, da li se igram Lego igračkama ili se igram plišanim igračkama, to je ta razlika. To je razlika na tom nivou. Meni je njihov odnos isti. Ja razmišljam o odnosima tih stvari. Da li ću ja njih da nacrtam plišano ili plastično?
Ovo si veoma plastično objasnio, tako da ti
nije
sad imaš...
Nije pretjerano bitno, ja nisam pre to možda znao, sad mi je sve više jasno šta ja zapravo radim i to je to suština na interakciji. A sad čega, možda ću to tek da istražujem, možda ću to da neće biti ni plišano, nego atomske eksplozije ili nemam pojma šta. Ali znaš, mislim, a ako postoje različite atomske eksplozije, ako jedna ovakva, jedna onakva.
Jedna mala, mala.
I to je ružna reč da kažeš atomska eksplozija, ali da. Mislim nešto šta god, ali suština u interakciji.
O tome bih voljela isto da te malo više ispitam, zato što sam na jednom mestu, u jednom prikazu naišla na pominjanje teorije jedne filozofske koja se zove Actor Network teorija, koja upravo se bavi posmatranjem sveta i ljudskog i uopšte sveta kao jedne mreže odnosa, odnosno relacija, ali predlažem da prvo čujemo još jednu od tih zanimljivih numera koje si pripremio, pa da onda uskočimo u malo filozofije.
Super.
Šta je sledeće?
Sahara?
Da.
Bear Harris, to je bubnjar koji je radio s Archiem Shepom na njegovim ključnim albumima, ali ima taj super projekat 360 Degree Music Experience. Izdali su jedan album za neku italijansku kuću i među raznim stvarima i ta stvar, ja sam oduševljen. Mislim, mnogo jaka ekipa na albumu, a album nije preterano zapažen, ali meni je to strašno važno.
Tako da putujemo muzički do Sahare.
Da.
Thank you.
Slušate putovanje do ugla Radio Beograda 1. Sa nama u studiju je Aleksandar Jevtić i evo baš smo pričali o ovoj muzici koja se ne zaustavlja, koja ne jenjava, ne posustaje.
Bezobrazni su ja.
Sviraju da bismo mi, ne znam, igrali do, dok...
Dok ne teknu.
Šta god.
Pa da, dok su da...
Do posljednje granice snage.
Koliko izdrži ili ne izdrži.
Da,
to se meni mnogo sviđa.
Ali da se vratimo na tvoje crteže. Meni se mnogo sviđa na tvojim crtežima što su i oni takvi. Kad ih pogledam sa bilo koje strane, oni su kao da si ih ti radio, crtao, eto, kao što ovi ljudi sviraju. Onako, punom parom.
Ja kradem sve što mi se sviđa, ja kradem. Pričali smo danas, žena je o Pinčonu, Tomasu Pinčonu i Filipu Diku, kao to su dva pisca koja su jako uticala na mene. Onako. Ja nam pitala, pa šta? Pa, mislim, ja kažem, pa to što, znaš, sam najviše naučio od Pinčona, to da ti sve možeš da staviš u jednu kohezivnu celinu, ako se dovoljno potrudiš. I da ništa ne ispada i da imaš i malog čoveka i fundamentalni sistem i zavere i ludila i život tog malog čoveka u detalje i politiku u detalje i sve zajedno i sve između toga i stilske razlike i stilska igranja i značajnska igranja i ironiju i ozbiljnost, sve zajedno možeš da staviš na jedno mesto ako se dovoljno potrudiš da to legne. To je sve na tebi.
Kako si ti naišao, nadovezujem se zapravo na ovo što si rekao, kako si naišao na tu teoriju, Hector Network teorije?
Pa preko jednog levičarskog magazina, to uopšte nije levičarska teorija, nego su oni napljuvali u tekstu tu teoriju. Meni se mnogo sviđa taj Mute magazin, taj londonski neki, ali su mi se onda u tom članku više svidjeli komentari koji su bili protiv teksta nego sam tekst, koji su vodili nekih lepih linkova, onda sam ja otkrio to kao Latura i Harmana, a to je bilo davno, mislim. Sad to nisam ja siguran, nisam ja filozof, ne mogu ja mnogo da pričam o tome. Meni se samo dopalo to da
Pa šta je tebi bilo inspirativno?
Suština ni objekt, da. Ni subjekt, nego relacija između objekta i subjekta. Odnosno, ni nemaš zaista objekt i subjekt, tako sam ja. Nemam pojma da li se ja to dobro shvatio. Mislim, meni se samo dopalo to da je osnova relacija između stvari, a naš, ko je tu, ko tu označava, ko je označilac, nije toliko presudno.
Meni se dopalo kada sam podstaknuta zapravo tekstom u kome je i pomenuta ta teorija, a je bilo govora o tvom radu. I onda sam ja malo počela da istražujem, a ono što mi je u stvari najzanimljivije, to je misao da ništa i niko ne postoji nezavisno od svog okruženja, od drugih ljudi, živih bića, nežive prirode, da smo mi deo jednog sistema i da smo svi povezani u različitim smo odnosima i da u tom smislu ništa ne postoji samo tako izolovano u nekom vakumu, nego smo mi u jednoj nepreglednoj mreži koja živa i pulsira i tu se nešto dešava i ti odnosi se menjaju i sad je ovako, sutra će da bude onako.
Na,
i to mi je bilo zaista inspirativno i nekako to sam vrlo direktno mogla da povežem sa tvojim crtežima.
Kad su počeli da svode sve to za nas laikem, ja stvarno nisam kompetentna da pričam o tome, mislim sa stručne strane. Vrlo brzo se došlo do neoanimizma. No, to toga da je sve prožeto duhom, i živo i neživo, i pitanje je gde je razlike između toga, šta je, da li je, ne znam, kad doniraš jajnu ćeliju, je li to živo ili neživo?
To, da, to su sad već ono filozofska pitanja.
Da, to su, da. I onda kao, meni je to uvijek izgledalo kao da je sve živo. Mislim, meni je sve živo, zato sam i rekao u jednom intervju to, kao mali ljudi koji žive u radiju. Kao, sećate se toga, to time se ja bavim.
Samo što ovde kod tebe u crtežima ne samo da su prisutni mali ljudi, nego razna mala bića i predmeti, i svi oni tu žive imaju. Da, svi oni imaju svako svoje mesto.
Ja ne žive u radiju samo mali ljudi, nego stoji malo kamenje i mali vrtovi i male planinice i mala đubrišta i male pustinje
i naš, putići ako, i sijalice.
Pričamo o tome šta je sve u radiju, a mi smo u radiju, al tako. Možda bude što hoćeš. Može da bude ostalo, mislim, to je umetnost, ti crtaš, može da bude što ti hoćeš, stvarno. Ja radim sa decom, inako vrlo bitno da ti kažeš i zbog deci, i zbog odraslih, može da bude što ti hoćeš tu, onda, mislim, ne znači da ti ne treba da analiziraš zašto ti to hoćeš, šta si ti hteo da kažeš, naprotiv, i te kako treba, ali kad izanaliziraš i kad dođeš do toga šta ti hoćeš, onda to što ti hoćeš treba i da uradiš, bez obzira na to šta je to. Ako si došao do toga da shvatiš šta hoćeš, onda to radi i to je to. Kad je umetnost u pitanju, to je vrlo lep recept.
O tvom radu sa decom predlažem da razgovaramo posle sledeće numere. Šta si odabrao da bude treće po redu?
Love Bandit, Ossie Tolbert, pa to je Detroit Funk Stax Records, ja mislim, legendarna izdavačka kuća, ali to je kao mislim, oni su bili nešto iz Memphisa, ali ovo je kao zakačili su Detroit ima strašno zanimljiv funk, brutalan. Detroit ima inače strašno zanimljivu muziku, brutalnu, do dan današnjeg, od uvek. I njihov funk isto takav, mislim, potpuno, kako kažem, pa to, nemilosrdan. To je,
tako da nas malo vodiš i kroz različite muzičke stilove. I eto,
ja ne znam da je to pre 70-ih ili početkom 70-ih, to je suštini klubska muzika kakva se danas sluša, mislim, to je postojalo dugo, ritual.
Hajde da poslušamo.
Hajde.
Aleksandre, pomenuo si rituale i pomenuo si mi i pre nego što smo ušli u studio da je to nešto što ti je jako važno u radu i u muzici, u crtanju. Pretpostavljam da je i u radu sa decom, zato što držati jedan čas ili radionicu, to je jedan stvaralački ritual.
Pa nije to meni važno, to je svim ljudima važno. Postoji neko verovanje da je to nestalo, poenta, to uopšte nije nestalo, svim ljudima je to važno i svi ljudi imaju rituale i na poslu i u prijatnom životu i u bilo kakvom drugom, u ljubavnom životu, bilo kom, mislim, romantičnom, bilo kom životu. Nije to meni važno, nego sam isti kod drugi ljudi, pa imam to. Mislim,
ali ti je važno da razmišljaš o tome?
Jest. Pa šta, šta si njeg pitala za 23.
Teo si da, mislim da si pomenuo da si želeo da povežeš i muziku i crtanje i rituale i pomenuo si neku knjigu, nisi mi rekao koja je.
Da, pa ima ta divna knjiga, Louis Williams se zove čovjek arheolog, The Mind in the Cave, koja se bavi time zašto i kako su ljudi počeli da crtaju. I sad da ne objašnjam predugo, vrlo dobro potkrepljena, čovjek je arheolog, može da ti se neka teorija svidi ili ne svidi, a mislim, po tome najviše biraš, mislim, teorije uvek ima raznih, meni se ova strašno sviđa, ali kad su analizirali Altamiru, shvatili su da su neke prostorije bile zaokupljene cijela zajednica, neki kanali te pećine su bili za kao šamane koji su sami ulazili unutra i crtali. Nije ta pećina, nisu oni ušli i crtali unutra samo da bi crtali, nego to bilo,
nije bilo
crtali, nije bilo samo podloga za rituale. Znači, verovatno, mislim, i muziku i poeziju i neko stav mnogih antropologa je da je umetnost u početku bila mnogo više integrisana, onda se specifikovala. I to je moj neki stav. I ne znači da ja ću, mislim, sad da težim tome da to vratim, ali ja posmatram umetnost kao integrisanu, pratim je kao integrisanu i poezija utiče na moje crtanje, muzika utiče na moje crtanje, poezija utiče na moje slušanje muzike. To se sve zaista meša i ja ga puštam da se meša potpuno. Pesnici i ja smo isto, čak ne ni to, nego i ljudi koji odnose đubre su umetnici nekad, pa mislim i često, pa ili ne znam, se bave mrežama dalekovoda ili čime god hoćeš.
Stvari u načinu na koji se nešto radi.
Sprovođenje, da, zakona, nije bitno, da. I u svemu tome postoje rituali, i u svemu tome postoji umetnost i kreativnost. Tako da ja sa ose posmatram kao neko ko dobro kulturno definisanu umetnost, da se njom bavi. Ne mislim da sam ja mnogo nešto više umetnik od drugih ljudi koji se bave drugim stvarima. Samo kao naša kultura mnogo više priznaje moju umetnost kao umetnost.
Da, slažem se s tim da je zaista pitanje kako pristupamo nečemu što radimo i da čak i neke obične stvari mogu da se rade sa umetničkim i stvaralačkim pristupom i osjećanjem i da je to ono što nas čini umetnicima, a ne nužno da li je delo prihvaćeno ili priznato kao umetničko.
Da, da li crtaš ili pišeš pesme ili
jest,
da, da.
Ili predivno umetnički da. Pripremam hranu ili već, ne znam, nešto drugo. Ili...
Nije, koliko sam ja vidio umetničkih kućica za pse između zgrada po beogradskim predgrađima, ne bi verovao. I onda kad fotkaš, znaš, i onda ljudi kao kažu što je dobra fotka. Nije dobra fotka, nego čovjek, mislim, super napravio kućicu za psa između zgrada. Ja sam to fotkao.
Šta nam je sledeća pesma?
O, Mr. Knight, Mr. De- ne, MRA, aha. O, ja čak ne znam šta znači ta skraćenica, mislim, na što se odnosi naslov pesme, ali znam ekipu jako dobro, to su Blue Notes, ekipa iz Južne Afrike koja je dobila priliku da u sred apartheida 60-ih zapali u Ameriku. To su legendarni muzičari Chris McGregor, Johnny Diani, Mongezi Feza, jedna od najdražih postava ikad meni u bilo kojoj muzici i tu super može da se vidi to kako su kako oni ne da otkriju groove, nego njime groove i polazište i cilj i neće se baviti ničim drugim, čak ne umeju ni da pričaju o tome. Johnny Dian je super pričao o tome u svoj u intervju koji je njegov kao autobiografski intervju. Oni su mnogo pričali o tome kako sviraju, nisu umeli, on se kaže, on ima to ili nema to, mislim. A to kad imaš, onda ga voziš do kraja i to je suština te muzike.
Hajde da čujemo taj groove.
Hajde. Thank you.
I odmah prelazimo na sledeću, koja ima neobičan naslov. We are on earth to learn. Mi smo na zemlji da bismo učili.
Zar je to neobično? Meni je to toliko samoobjašnjivo da ja nemam šta
slažem.
Da se ne treba ti tekst. Kao samo to, mislim da samo to izgovaraju pesmi i to je sasvim dovoljno. To je ono pesma. Samo po sebi.
Čućemo, nažalost nećemo uspeti celu da saslušamo, ali dovoljno je duga da mislim da ćemo razumeti o čemu se radi. Sa nama u studiju je Aleksandar Jevtić, umetnik i nastavnik. U drugom satu emisije posle vesti nastavljamo razgovor s našim gostom. Govorit ćemo malo više o tvom radu sa decom. Ovo je Putovanje do ugla. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
We are on earth. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rano je govoriti o tome da li Rusija i Sjedinjene Američke Države podržavaju ideju Beograda o razgraničenju sa Albancima, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Smatra da je daleko mogućnost da se dođe do dogovora za Kosovo i Metohiju i ponavlja da je Beograd otvoren za dijalog i nalaženje trajnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da je Srbima u južnoj pokrajini ideja razgraničenja prihvatljiva, ukoliko ona garantuje više slobode i prava nego što imaju sada. Mislim da bi trebalo da se 4 opštine sa severa Kosova reintegrišu u teritorijalni sastav Srbije, da se obezbedi najviši međunarodni standard zaštite srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i da se zaštiti crkvena imovina, kao i da se za nju traži neka vrsta eksteritorijalnosti, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Danas se navršava 15 godina od ubistva dece u Goraždevcu, a tim povodom direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje da se budućnost srpsko-albanskih odnosa ne može graditi na nerasvetljenim zločinima i zataškavanju istine i da je kažnjavanje terorista i zločinaca nesumnjivi interes oba naroda. Najmanje 39 osoba, među kojima 12 dece, poginulo je u eksploziji u provinciji Idlib na severozapadu Sirije, javio je BBC. U eksploziji u selu Sarmada potpuno su uništene 2 petospratnice u kojima je, kako se veruje, bila municija krijumčara oružja. Zbog šumskog požara praćenog jakim vetrom evakuisana su 2 sela i manastir na grčkom ostrvu Evija. Za sad nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj šteti. Na hiljade Rumuna se i sinoć, treći dan zaredom, okupilo na demonstracijama u Bukureštu i nekoliko drugih gradova protiv korupcije i socijaldemokratske vlade, zahtevajući ostavku premijerke Viorike Dančilo. Nastupom francuske grupe Gypsy Kings završen je 24. Nišvil Jazz Festival. Organizatori procenjuju da je Nišvil ove godine oborio 2 rekorda. Po broju posetilaca, bilo ih je više od 200.000 iz zemlje i inostranstva i po trajanju festivala, jer je sve počelo još prošlog petka jazz teatrom. U posljednjem kolu kvalifikacija za Masters u Cincinnati u srpski teniser Dušan Lajović pobedio je Kipranina Markusa Bagdatisa sa 2-1 u setovima, pa će Srbija imati 2 predstavnika u glavnom žrebu. Mečevi prvog kola počinju danas. Prvi protivnik Novaka Đokovića biće Amerikanac Steve Johnson. Vreme danas sunčano i toplo, posle podne na zapadu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna od 31 do 34 stepena. 1:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Slušate emisiju Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Naš gost je likovni umetnik i nastavnik Aleksandar Jeftić. Aleksandre, poželeo si nešto da kažeš i o galeriji Remont, u kojoj će se održavati tvoja izložba od 20. avgusta do 7. septembra. Podsećamo, otvaranje će biti u ponedeljak 20. avgusta u 7 uveče, to jest u 19 časova, ali nešto si još želeo da nam kažeš o samoj galeriji.
Apsolutno. Hoću prvo da pozdravim sve ljude iz Remonta, onako drugarski. I oni su se mnogo potrudili prvo da galerija uopšte preživi do dana današnjeg. A drugo, mene su toliko podržali, uopšte mislim, mi nismo nikakvi drugari, ja iskreno za većinu njih nisam znao ni ko su do pre neku godinu, za neki nisam znao ni do ove godine ko su, da li ja njih poznajem, da li ne poznajem, znaš kakav je Beograd, mislim, da li si nekog sreo, da li nisi, nisu mi nikakvi ovi kao drugari bili, ali su moj rad, što mislim da je onako, mislim, to bi trebalo bude normalno, to u Srbiji je retkost da neko podržava tvoj rad, a ne zna tebe, a još veća retkost je da imaš ustanovu koju ne odlučuje jedna glava, nego imaš grupu ljudi koja sad, znaš, nije ti, niko nije glavni, ne, nije ti jasno ko je glavni, nego niko tu nije glavni, prosto imaš neku
timski rad,
da, demokratiju, šta god. Imaš demokratiju do te mere da se upetljaju ljudi koji nisu u inicijalnoj ekipi, nego kao upadnu u ekipu pa nastave da rade tu. Mislim, stvarno je onako po mnogo čemu jedinstvena institucija u Beogradu i u Srbiji, čini mi se.
Eto, imat ćemo priliku i sve njih da upoznamo kada budemo došli na tvoje otvaranje.
Naravno, bit će svi tamo.
E, ali najavili smo i deo priče o tvom radu sa decom, pošto je to veoma povezano i sa tvojim crtežima i načinom na koji ti radiš, kako se ti inspirišeš, sa kojom nekom otvorenošću, vedrinom, radoznalošću, kreativnošću ti istražuješ, ti krećeš u svaki crtež kao u neki novi svet, nešto nepoznato. Tako sam ja barem shvatila, da je to neotkrivena zemlja svaki put.
Pa, mislim, pod jedan, ima sad, kao mi padem pa dve stvari koje su deca. Pod jedan, deca su naša najbolja policija. Ako provališ grad preko raspusta, svi su nemarno obučeni, prljavi, smrljivi, deru se, njih blam ni od koga, nema dece, deca su otputovala i odjedno je, znači, manje ljudi, a mnogo je gadnije, mnogo više buke, mnogo više nervoze, mnogo više, kad se pojave deca u gradu, ono svi malo ćute, smire se, operu se, stave dezodorans, operu zube, neke proste stvari.
O tome nisam razmišljala, ali vidiš,
da,
vidiš.
Da, to deca su naša velika policija i ono što je divno kod rada u školi, koju ja uopšte nisam savladao, trudim se da ga savladam, mislim, savladat ću ga koliko treba, valjda, je što smo mi svi pred tom policijom svaki dan, ceo dan, mi nastavnici likovnog malo manje, znači nastavnici matematike, engleskog malo više, razne starešine maksimalno, i to su ljudi kojima treba spomenike podići, razredni starešina koji ume da izvede odeljenje od 5. do 8. razreda, nećemo plati da pričamo, i to kao, ali to nije motiv svakako nikome tamo, ima svoj porodični život, a imaju lep, mislim, sređen, uglavnom, ono, pristojan, koliko ja vidim, i uspeju da ne samo izvedu tu decu, tako da upravljaš jedrenjako, ima Konrad tu priču Tajfun, kad Tajfun pogodi jedrenjak, iako je kapetan fantastičan, sve je okej, i jedrenjak je plovio kuda treba, dođe tajfun, dođe kod nas tajfun svuda dođe, mislim, I onda svi treba da zapnu. Koliko god mogu samo da prežive taj tajfun. A mislim, teško je bilo i pre tajfuna. Ali, to su, mislim, razredne starešnje koji, znaš, kad je tajfun, onda treba da znaju koga da upregnu, gde, kako, koga da zamole, koga da, na kome da...
I taj tajfun traje 4 godine.
Tajfun traje 4 godine.
A onda sve iznova, sa novom generacijom.
Da. I ko uspe da... Meni ti ljudi uopšte nisu jasni, njihova veličina mi je nedostižna... Ne znam da li ću ikad biti sposoban ja to da radim, ako budem, svaka mi čast. I on, znaš, onaj ko napravio odeljenje gde se deca druže, gde su deca, gde deca imaju svoj neki, kao kažem, unutrašnji život, autonoman, svako za sebe, mislim da mogu da misle svojom glavom relativno, a ima takvih razrednih starešina i ne malo. To su heroji našeg društva. Ovo što sam ja vidio sad, to su vrhunski heroji. Mene čak sad malo blam što pričam o umetnicima, ali dobro, nema veze. Treba da napravim jednu emisiju o razrednim starešinama.
Divno, hvala ti.
Ništa, to je to.
A, sama deca. Sama Aha. deca, radiš godinama sa decom i... u različitim radionicama, bila je osmatračnica, radio si sa teško bolesnom decom, radio si na raznim mestima, sada si u školi, nekako imam utisak da te to inspiriše jako.
Strašno me inspiriše. Žad u školi onako, to ti mislim, između ostalog je i državni posao i sve što sa tim, mislim, sve što s tim ide, i ministarstvo, i imaš i upravu, i mislim, mi se svi lepo slažemo, nije stvar u tome, prosto struktura ko preduzeće je takva, da nekad se previše baviš nekim administrativnim stvarima, uvek se previše baviš administrativnim stvarima, za mene, mislim, meni nikad nije dovoljno malo administrativnih stvari, ali kad vidiš decu ujutru, uvek se obraduš. I ako su nemogući, kad su nemogući, mislim, i sve, uvek se obraduš, nema veze, deca su deca, mislim, to što su oni nemogući, treba budu nemogući. Znači, ja učim decu u odeljenju da se bune. Kad se bune protiv mene, ja im kažem kome se mogu da se žale. To baš im lepo, onako prijateljski im kažem, ej čoveče, idi, reci, mislim, ja ću da razmotrim, a reci roditeljima, vidi da li mogu da kažu razrednom starešini, psihologu, direktoru, onako, misle se nešto nepravedno u radio. Baš ih učimo onako da protestuju. Maksimalno.
I?
Pa protestuju.
Kako to rešavate?
Pa lakše njima kad mogu da protestuju. Naravno, mislim, neš, kad ih pustiš da protestuju, lakše je njima nego kad ih ne pustiš da protestuju. Im se jedno protestuju. Ne možete da sprečiš decu da... Lakše im je kad ih pustiš. To je moje mišljenje. Sad ne znam šta sam učinio kolegama ovim govorom.
Ali kada im daš dozvolu, recimo, u okviru svojih časova ili u tom delu za koji si ti zadužen nastave, i kada im daš tu dozvolu, da li primećuješ neku razliku u odnosu, kada, kakav vam je odnos onda?
Ja primećujem se, oni plaše da protestuju, recimo. Mislim, oni protestuju, u suštini se plaše. Ne plaše se kad im ne daš dozvolu, ali kad im daš dozvolu, onda se plaše. To je ono što je malo nezgodno, čini mi se. I mislim, nisu oni krivi, nego je to slika ovog društva.
Aha, oni kao da ne veruju do kraja da je to stvarno dozvoljeno.
Da je to stvarivo, da. I kad nije, oni će za inat to raditi, a kad jeste, onda će se uplašiti i neće raditi. Što mislim je vrlo karakteristično za ovu državu, znaš, ti ljudima ako ponudiš mogućnost otpora, oni će da ustuknu. A ako im uzmeš sve, sva sredstva za otpor, onda će možda biti neko otpor. To malo nelogično, mislim, malo nije konstruktivno.
Pa ima neke logike psihološke.
Da, imam psihološke logike, da, ali bilo bi lakše da,
da, znaš,
da, da koriste to, alate koje imaju.
Pun je izazova tvoj posao nastavnika likovnog u školi i, i verujem da kada budemo možda ponovo pričali, da zanimljivo mi je sa kakvim pričama dolaziš, kako ti radionice donose određene iskustva, škola opet neke nove perspektive i tako.
To su potpuno dve različite stvari. Da, mislim, posao nastavnika likovnog jeste izazovan, a me toliko sramota pričam o tome, zašto je posao nastavnika matematike ili engleskog toliko izazovni da ja ne znam, prosto onako osjećam se kao malo dete.
Ali deci je potrebno i da crtaju i da se kreativno izražavaju.
Pa ne, na likovno, naša nastavnica fizičkog je divno primetila na jednoj sednici da fizičko i likovno ne služe uopšte da deca crtaju, da se izražavaju, nego služe da vidiš koji psihološki problemi postoje kod koje deca, služe da se deca opuste. A deca su toliko preopterećena da treba i više ti časovi da služe da se deca opuste, do te mere da se može govoriti o uvođenju časova opuštanja. Uvedeš 2-3 časa opuštanja u toku dana radnog deci, zašto meni dođu deca koja su 8. čas u školu, a imaju 11 godina. Ja da sam 8 časova u školi, ne znam šta bi. I ti ne kapiraš sve vreme, mislim, mnogi ne kapiraju, koliko god smo mi blagi, fini, što god, ti 8 časova tebi odrasli govore šta da radiš.
Da, da.
Ti 8 časova sediš i drugi ti govore šta da radiš. To su isto ljudi. To je moja logika.
Da, na to se zaboravlja.
To su isto ljudi. 8 časova neko njima govori, od 1 do 7 uveče neko njima govori šta treba da radi. Ne mogu, mislim, i toliko koliko se ne bune, to je super. Svaka im čast. Svarno.
Nadam se da tvoji đaci sada mirno spavaju i da će sutra doći svi odmorni na časove.
Spavaju.
A mi imamo jednu lepu muzičku numeru sa tvoje liste.
Cigane? A, Lloyd McNeil, da, to je flautista o kome sam ja malo znao, me njegova muzika toliko oduševila, obično googlam, ja sam Štreber, a nisam googlao, onda sam kao proverio malo ko je, pa mislim, to je ali koji je studirao flautu sa vrhunskim jazz muzičarima tipa Eric Dolphy, a studirao i grafiku u Parizu i družio se sa Picassom i isto je vrhunski likovni umetnik, 60, modernista. Pust, mislim, nevjerojatna biografija. Nevjerojatna muzika.
Da poslušamo.
Thank you.
Thank you.
je putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1. Sa nama u studiju je Aleksandar Jevtić, umetnik, nastavnik likovnog, a boga mi i DJ. Nije ni malo slučajno što si nam izabrao baš ovakvu muziku za emisiju, jer ti dosta često, koliko sam shvatila, zapravo i biraš muziku i puštaš ljudima sjajnu muziku. Kako i gde i kada možemo da slušamo te tvoje muzičke izbore?
Pa ja sam malo prestao to da radim, zato što to obično vikendom ili nekim danima posleš rada u školu ili tako dalje. A ponavljam, ja sam oženio i mnogo volim da provodim vreme sa svojom ženom. Ja sam prestao malo puštao muziku da bismo imali mi više vremena da se družimo, ali istražujem muziku.
Puštaš muziku Ani?
I da, apsolutno, ona pušta meni muziku i to je vrlo, vrlo sve zanimljivo. Ali bih rekao i par reći o džezu, možda ako mogu sad. Pošto razmišljam o muzici, to je ključno, da. I pa mislim, ja mnogo slušam džez i slušam i razne druge vrste muzike, ali mislim da džez nikad neće prestati da bude najinteresantniji od svega za mene. Mislim, to je najinteresantnija kulturna pojava 20. veka, apsolutno. I najveći punk od svih punkova. Podijedan, zato što su to ljudi koji uopšte ne interesuje koliko ljudi im dođe na koncert i kojim dođe. Oni svakako vežbaju 12 sati dnevno ili 15 sati dnevno, baš ih briga. Oni sviraju pa sviraju, mislim. To je jedna stvar. Što ne interesuje ih mnogo. Uglavnom, u proseku ih ne interesuje koliko će zarade i koliko će publike da im dođe. A drugo, to je najveća levica, jer ti u ansamblu imaš potpunu diskusiju među muzičarima dok sviraju. Nemaš glavnog tipa. Svi diskutuju ravnopravno i kogod je tu agresivan u diskusiji, previše nametljiv ili previše mlitav ili previše, to će da se čuje. I tako se biraju ljudi koji diskutuju, tako da diskusija se vodi smisleno i da dovede do nekog zaključka na kraju. I to je onako anarhizam u praksi. I mene to sa političke strane najviše interesuje. Mislim, pošto ja politiku doživljavam emocionalno i onda ko to se pomeša. Nije sada ja razmišljam o muzici dok je slušam, ali to je strašno politična muzika.
Kako bismo mogli možda u manjim zajednicama da funkcionišemo kao dobri džez ansambli?
Pa ima što.
Stalnoj diskusiji.
Može da se bavi pozorište, ja sam to baš rekao, mislim, džez baš liči na pozorište. Jedan glumac može da ti upropasti predstavu totalno.
Pa dobro, ali u pozorištu najčešće postoji reditelj, postoji neka, duše postoji podela posla i u džez grupi, zato što neko svira gitaru, neko svira bas, neko svira bubnjeve, mislim, i to je neka podela.
A postoji reditelj u džez grupi, mislim, da. Postoji što vođa ansambla koji njih organizuje, ali svako, mislim, ako nije dobro izabrao ko je tu, svako od njih može da upropasti priču, apsolutno u sekundi. Tako da to je jedna, onako, jedan dijalog bez reči. Samo to, mislim, jedna priča bez reči.
Pa to je dijalog, ali na muzičkom jeziku.
Pa da, to. Ali svi učestvuju ravnopravno i to, mislim, cilj je dijalog.
Sada ću malo da preskočim. Pošto si pomenuo i pozorište, samo si mi nagovestio da je bilo i nekih zanimljivih projekata u kojima si učestvovao, pa bih posle sledeće muzičke numere volela da te pitam o putovanjima možda ne samo o zaista putovanjima u druge zemlje, nego i o tim projektima koji su te odveli možda i na neka misaona ili kreativno putovanje.
Pite, baš i super.
Da, a sledeća pesma je...
Au, Vizavi, to je funk iz Gane, afrofunk, ovaj... Mrzi me da čitam sad Obi Agije Medofo se zove. Ovaj, to je onako brutalna plesna muzika.
To kad kažeš brutalno, to znači mnogo dobro.
Pa ne, to znači bukvalno brutalno. Oni se ne bave mnogo ljudskim pravima kad sviraju.
To znači
nemaš
da sviraju...
ti pravo da ne da sediš.
E to, znači da. Sviraju ono što bi se reklo za sve pare.
Jeste, to.
Da. Aleksandre putovanja.
Uh-huh.
Neka vrlo zanimljiva, uzbudljiva, inspirativna.
Pa da, imaš, mislim, još ta putovanja kad stvarno putuješ negde, to si lepo rekla, imaš putovanja kad si ovde otputuješ, dođu ljudi od nekle pa ti s njima otputuješ, ili ljudi odavde pa ti s njima otputuješ negde gde, mislim, ovako, kako da kažem, neću da kažem putujete iznutra, nego putujete, slušaj, pa po Beogradu možeš da putuješ, ja živim u Krnjači, polovina Krnjače je Amazon, čovjek. Močvare, čap, danas smo gledali žene, ja ždrava kako kruži na 10 metara od nas i spušta se na vodu. 5 minuta od naše zgrade, 5 minuta s druge strane su benzinske pumpe i zrenjanski put. Kako da ne možeš, naravno da možeš putuš. Ali bilo, mislim, ja sam imao dugo, mnogo godina sam imao tu izreku, ja ne volim da putujem. Ja su mi se zanimljivo stvari dešavali ovde, a onda su me malo razni ljudi nagovorili, pa sam ja vidio da to ume da bude lepo. Pa evo sad smo putovali u Austriju, na primer, nedavno, i to je bilo kao i sna. U austrijsku šumu, jednu stoletnu, iznad koja krstare orlovi. I vodili smo projekat sa jako zanimljivim i neobičnim ljudima, koji nisam siguran da li smo izveli uopšte, ali svi su zadovoljni na kraju sreću.
Koliko sam shvatila iz tvoje priče, odnosno kako si ti rekao, priroda se umešala, pa eto, priroda bila ko autor.
Jeste bio pitanje Land Art, tako da priroda i treba da bude ko autor, mi samo nismo bili sigurni, ako sa srpske strane, kad radiš projekat, kako će donator to primiti. Međutim, oni su to skontali skroz, nisu se ni malo nervirali, a priroda je lepo odradila svoj posao, napravila divan akvarel od našeg crteža, koji se me baš onako više gledao dugo i bio je fantastičan. Lepo što i donator to shvatio, nisam siguran da li, zašto to i kako, da li je shvatio ili je morao da shvatio ili nije bi.
A da, vi ste pravili fotografije i čak i na tvom Facebook profilu mogu da se vide neke od tih fotografija i to stvarno divno izgleda.
Biće filmić, imali smo genijalno dva snimatelja sa super opremom, uključujući dron i mislim sve kao što usto ide. Jutro sam im nabavljao muziku za taj filmić. Tako, nadam se da će to uskoro biti, pa ću ja moći da gledam prvi, pa onda mislim sve dalje. Bilo je prediv, potpuno.
Eto, srećom imamo i društvene mreže, pa tako neke lepe stvari, lepe priče mogu da se podele.
Absolutno, i da, i možda saznaš svašta. Ja sam danas drugarici pisao preko Messengera, da mi kaže, pošto neki japanski džezer koga ćemo puštati ima nekog super perkusionistu, pa me zanimalo kako se izgovara njegovo ime, a bilo napisano na japanskom, pa sam onda ja njoj morao da pastujem da mi kaže kako se to kaže.
Pa, hoćeš da baš da poslušamo
može,
njega?
Super. Minoru Muraoka Take 5, njegovo izvođenje Take 5, koje onako baš onako Take 5 Revisited.
To. Jeste, znači to je jazz klasik u japanskoj verziji, vrlo zanimljivo.
On svira neku onu flautu od bambusa, ja strašno me sramota što sam zaboravio kako se to zove, ali imamo Google pa svi možemo da znači. Thank you.
I kao što smo rekli, postoje ta putovanja u, do nekih udaljenih mesta, ali kao što si ti divno rekao, možemo da putujemo i tako što ostanemo u svom mestu i otkrivamo ga i putujemo po njemu, pa u tom smislu koja su tvoja omiljena mesta u ovom gradu u kome živiš?
Ja ću da kažem, ali plašim se da kažem po principu onoga Radovan III, raspričat ćeš, pa će da dođu ljudi tamo. Omiljena mesta su i mesta gde nema ljudi mnogo, gde ja mogu da lutam dugo i dugo i dugo i da gledam. Ne moraju to uopšte, nisam neki ekskluzivan fan prirode, mogu da budu napuštene fabrike i betonski blokovi, šta god, samo da onako to bude pusto. Mi smo odrasli na tim postapokaliptičnim stripovima i filmovima gde su ljudi naš napravili civilizaciju i onda su iščezli nekako nekom nesrećom. I ja sam od 6. godine odrastao na Šasteru, Blistoku, Jeremaji, Denu, pa nadalje Blade Runneru, mislim Philip Dick uopšte, sve što je napisao ikad, naučna fantastika uopšte. I
tako da ti te pejzaže tražiš oko sebe.
To, znaš, i sad kad ja to vidim, meni je to toliko normalno i prirodno da ja tu sam, tu sam ja kod kuće. Tu gde su ljudi otišli. Bili su, vidiš da su bili, vidiš da su otišli. To mene najviše zanima to. I onda Rakovica me je strašno mnogo zanimala. Dugo. Sad su tamo počeli da dižu neke shopping centre i železničku stanicu i ne znam šta, sad me malo manje zanima jer vidim da će da dolaze neki ljudi tamo ili dolaze ili nešto se tu menja. Zanima mi dalje, ali sam se preselio u Krnjaču isto vreme, pa i nije bitno da li me zanima Rakovica, jer kao Krnjača s jedne strane ima taj Zrenjanski put, a s druge strane ima, sa druge dve strane ima Dunavski nasip. A Dunavski nasip je, ti ideš posle, pored jednog rukavca, pored, tako reći, močvara, pa nisu ni te močvare koje su predivne u pitanju, nego nekad sa ove druge strane gde je livada, četiri konja se popnu na stazu da te pozdrave. Bukvalno ne zezam se. Nema ljudi nikakvih. Konji su pušteni, trče okolo, neko ih je pustio, neće se vratno vratiti kući ili šta god. Imam fotke. Šetao sam se i sam sam i oni se popnu na bedem da me pozdrave, ih se pomazim, oni odu da trče dalje, ja nastavim dalje. Nije uopšte ni bajka. To postoji ovde u našem gradu. Meni to mnogo zanimljivije od naš gomile stvari koje se trebalo bi da napravo to bude u vestima, kao imaš četiri konja u Krnjači koji trče, idi vidi.
Da, eto, otkrivaš nam tako neka mala čuda.
A plašim se, ali...
Da. A da li bi voleo da u ovom gradu postoji nešto čega još nema? Možda si video na nekom drugom mestu, možda je i postojalo, a ti bi voleo da postoji opet?
Pa osim, mislim, ovo je teško da se setiš šta bi voleo postoji, čega još nema od stvari koje bi voleo postoji, kojih više nema. Ali mislim, u smislu kojih je bilo do juče ili do prekjuče ili do, znaš, ne, nisam ja sad neki, kao kažem, nisam ja oni što oživljavaju bitke iz Prvog svetskog rata i to, nego proste neke stvari, znaš, mesta kojima možda se prošetaš normalno, gde nećeš da pogineš, sapleteš od trotora, ne znam šta, pa nije ni u tome stvar, nego ne znam, mislim, ne znam šta je volao postoji u ovom gradu, volio bih da postoji, polako mi se čini da bih, znaš, volio bih da nastavi da postoji grad, no, molim se da ovaj grad nastavi da postoji kao grad. On se stvarno rastače polako i ja sam verujem u građanje.
Aha.
koji se nadam se da će se izboriti
duh
za to
grada,
da grad nastavi da postoji.
Duh grada nastavi da postoji.
Da.
Pominjao si mnogo toga, i knjige i stripove i muziku si nam doneo predivnu. Da li postoji još nešto što bi poželeo da preporučiš svima nama, što je na tebe ostavilo neki lep utisak u poslednje vreme? Da li to neka knjiga, film, izložba?
Pa izložba koja na mene ostavila utisak je prošla, ali ću preporučiti umetnika Srđan Arsić, moj drugi doba studiranja i dan danas. Nadam se da će izlagati opet negde, neću da ga grdim sad preko radija, nije bitno. Knjige, čekajte da se setim, nisam siguran, meni je to Ana, moja supruga, donela iz Centra za kulturnu dekontaminaciju gradove, smo vam podigli o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma. To je jedna knjiga koju sam uzeo da sam pogledao i pročitao sam celu. Bavi se, ne znam, odnosom sindikata i raspada Jugoslavije, odnosom godišnjih odmora, raspada Jugoslavije, odnosom estetizacije radnika i raspada Jugoslavije.
A, to je ono što tebe stalno zanima, različiti odnosi i povezanosti.
I radnici me zanimaju stalno, isto verujem.
Da.
Isto, mislim, no. Radnici i participacija, radnici kao participacija, to pre svega. Participacija i okrenutost sredini u kojoj živiš, okrenutost zajednici, usmerenost na zajednicu. To me uvek zanima, nikad neće prestati.
I to zapravo prikazuješ i na svojim neobičnim crtežima, za koje ne postoji ključ tumačenja, nego svako od nas može da ih tumači na neki svoj način. Tako da, evo, podsjećamo još jednom, izložba tvojih crteža zove se Kako smo živi, održava se u galeriji Remont u Beogradu od 20. avgusta do 7. septembra. Otvaranje će biti u ponedeljak 20. avgusta u 19 časova. Evo, ja u tvoje ime pozivam sve zainteresovane slušalce da dođu, da upoznaju i tebe, da pogledaju tvoje radove, da upoznaju i divan tim iz galerije Remont.
Da.
Koji te, eto, na tako nesebičan način podržao i još mnoge druge umetnike pored tebe. Mi stigu smo do kraja drugog sata. Aleksandre, hvala ti na druženju i na divnoj muzici.
Hvala tebi.
Naš gost je bio Aleksandar Jevtić, umetnik, nastavnik, ponekad i DJ.
Ponekad i đak.
I đak, ili znači, uvek, kako ti voliš da kažeš. Vidimo se idućeg ponedeljka na otvaranju tvoje izložbe. Slušali ste Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin i Hana Gadomski. Slede još dva sata muzike po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć.